9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to me steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Sirote zelene površine mogu da se provuku na mala vrata koji investitor proceni da će to da privuče kupce. Najjeftinije je da oko zgrade prostre komad travice i stavi nejaka drvce u tri žardinjere. Nema sadnje jer su ispod podzemne garaže. Da li je to ono što će nazvati zelenom infrastrukturom i staviti u generalni urbanistički plan za Beograd, koji će važiti do 2041. godine? Ni stručna, a još manje nestručna javnost ne znaju kakva je strategija jer ih niko ništa nije pitao, a ni pozvao na bilo šta što liči na razgovor ili javnu raspravu. Zato je Ministarstvo prostora organizovalo seriju razgovora o izazovima u planiranju savremenog grada. O urbanim zelenim prostorima govore profesorka Šumarskog fakulteta Nevena Vasiljević, projektant Marija Ostojić i pejzažni arhitekta Slavica Čepić. U ulici Petra Kočića u Đurđevu poslednjih 20 godina meštani svakodnevno žive sa bukom i smradom. Inspekcija je na brojne pozive ponekad i izlazila na teren, ali do sada nije preduzeto ništa. Čućete Katarinu Dujaković. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena. Ovog jutra sa nama je Katarina Dujaković iz Đurđeva. Katarina, dobro jutro.
Dobro jutro, Aleksandra.
Nije lepa slika, videla sam video klip kako izgleda u ulici Petra Kočića. Dakle, sa jedne strane su kuće, a sa druge strane gde bi trebalo da su njive, da je pogled na prirodu, na nešto lepo. Onima koji žive u ovoj ulici pogled pada na prljavštinu, kamione, neke betonske cevi, blato, ima tu i životinja nekih, ima svega i svačega. Dakle, šta se dešava? Neki od meštana su već izludeli jer ovo traje 15-20 godina poslednjih i želeli su i da se ocele i da prodaju kuće, međutim, pitanje je koliko bi mogli da prodaju kuće i ko bi hteo to da kupi i koliko bi cena kuće pala upravo zbog tog pogleda koji ne bi trebalo tako da izgleda. Šta se to dešava kod vas?
Kod nas se dešava upravo što ste rekli. Ima svega, znači ulice specifične, jer je sa jedne strane, kao što si napomenula, onako kuće su, odnosno mi živimo, s druge strane bi trebalo da su njive gde pre, ne znam, kad sam bila dete, bile su zaista njive sa posađenim, ne znam, kukuruzima i slično i sve je mnogo lepše i prirodno izgledalo. Međutim, danas je to uzurpirano od strane dva pojedinca koje očigledno da su jača od vlasti, opštine, ne znam, svih koji bi trebalo da su nadležni, tako da su zaista uništen, znači asfalt ceo i čitav taj drugi deo ulice u smislu ima svega od ovaca do, ne znam, čak nije onako humano za te životinje ti uslovi, do, ne znam, otpada, bagere, kamiona, blata, vode, slame, znači čega, svega, svega, duš, čitave ulice je taj problem i kao što si rekla, znači bukvalno već 15 godina bijemo bitku sa tim, inspekcija je izlazila, ne mogu reći par puta, nekada izađu, nekada ne. Nama je rečeno da su im pisane kazne, međutim kazne nisu rodile plodom, pa prosto verovatno da treba nešto drugo preduzeti ako ti ljudi ne reaguju na kazne, da bi prosto svi živjeli u normalnoj sredini. Mislim da je toliko elementarno i pristojno u 21. veku, tako da...
To nije mala površina, to je onako dužno, baš onako duž čitave ulice, kako se vidi, jer je dobar video snimak, je snimano je od ozgo i tačno se vidi i koliki prostor to zauzima i šta, čega sve tu ima, a posebno mogu misliti kako je kad padne kiša. Baš sam videla tamo i lokve i blato i svašta. E sad, ajde da, mislim, ja pretpostavljam da to ni komad, ni santimetar tog zemljišta nije njihov privatni. Dakle, to je zemljište državno ili već kako, ili pripada mesnoj zajednici ili već kome pripada.
Tako je. Znači oni su, pošto smo mi išli i u katastar i u inspekciju prosudi da bi se informisali, izvadili sve što treba, znači njiva koja je tamo u nastavku je njihova, ali ceo asfalt i ceo prilaz od nekih 5,5 metara, kako nam je rečeno, do njive je državno, naravno, opštinsko državno kako god. I oni to ne smeju, ne oni, nego bilo ko od nas ne sme da koristi i dužan je da ga održava. Jer vrlo znaju da vas opomenu ako ne održavate ispred svoje kuće, ako ne kosite i slično. I vrlo znaju da vam pišu kaznu ako vam je šljunak privremeno, ne znam, na travi, ako nešto zidate. A ovo što traje 15 godina, tako stoji na regularnom državnom zemljištu, znači na njihovom. I kao što si rekla, znači kad padne kiša, mi doslovno ne možemo teške da odemo do centra sela. Jer prosto ne može.
A sem toga, ta njiva koja je njihova, oni bi onda mogli tu ovaj popreko, kako da kažem, da se rašire, stave neku ogradu pa se popreko po njivi rašire, a ne ovde uzduž. Dakle, to su komšije, jel tako? To su ljudi koji žive u Đurđevu.
Tako je. To su ljudi koji su bukvalno, jedan od njih je tri kuće od nas, drugi je nešto više, ali svi osjećamo njihovo prisustvo koliko god da su udaljeni fizički u smislu njihova kuća od naše, zato što su, kao što smo rekli, znači čitavo to prostranstvo preko puta svih naših kuća su oni zauzeli.
I oni su kao neki preduzetnici, oni kao nešto rade i tako, bave se nekim poslom.
Nešto, delatnost nikome nije baš sasvim poznata, budući da ima svega tamo, od ovaca do šljunka i pjeska, pa stvarno nismo sigurni su poljoprivrednici ili građevinski radnici ili sve zajedno, ne znam, neka čudna delatnost. Tako da prosto naši neki ne uslovi, nego želje i zahtevi, znači nisu ništa ogromno da se uvuku, 5,5 metara, 6, odnosno da nisu na državnom zemljištu, ograde tu svoju njivu, izbetoniraju prilaz da ne nanose blato na put kada izlaze i oni na svojoj njivi ne krade šta hoće. Pritom i za svoju njivu treba da dobiju dozvolu, jer nam je takva inspekcija rekla, koju i još uvek nisu dobili za gradnju i za šta god. Tako da i to nije legalno do kraja.
A pretpostavljam da ste za sve ove godine razgovarali sa njima, ipak ste komšiluk. Dobro, Katarina, jesu. Možda ti si mlađa, ali tvoja mama...
Da, jes. Pa tako i krenulo. Krenulo je prvo sa pričom, naravno. Nikome nije cilj, ni nama, naravno, pošto nismo i takvi tipovi ljudi, da idemo da se, ne znam, po opštinama vučemo i slično, gubimo svoje vreme. I prosto je prvo krenulo razgovor. Međutim, to su ljudi s kojima nema baš puno dogovora, jer ono što je nama nered i svim normalnim ljudima, njima to nije nered i njima, oni to tako ne vide očigledno. I prosto ne postoji način, znači mi svi vidimo da to nije okej okay i da je nered, oni to očigledno ne vide tako. I prosto treba da postoji neka strana koja je treća i koja je nadležna da to reši, a nismo još pronašli sasvim tu stranu.
To nije prostor koji je, ne znam, 5 ili 10 metara. Mislim, to je dužinski ogroman prostor, dakle, kroz čitavu ulicu i neverovatno je da neko ko je inspektor tu dođe i da ne shvati koliko je problem veliki.
Ironija cele situacije što kada je bio inspektor jedan od puta ili možda neki prvi put kad su bili, kad su zaista izašli na teren, oni su, kao i mi sada što razgovaramo, bili potpuno šokirani i rekli doslovno mami da oni, kao svaka čast kako možete da živite ovde u ulici, mi nikad ne bismo živjeli tu. I to kaže jedan inspektor koji nakon toga ništa nije uradio. Mislim, eto, toliko.
Mm-hmm. Tako da... Pa sumnjate da se nešto posle desi u međuvremenu?
Ne znam šta bih rekla.
Tu neki
rekla,
tampon se dogodi koji može da bude sastavljen od ovoga, onoga, sad ja ne bih da prejudiciram, ali...
Da, da. Pa meni jedino ima logike, prosto mi neverovatno da je nama rečeno na tom pisanim 11 kazni koji su oni platili, do sada su platili, ne znam, 200 i neku hiljadu dinara. Meni je prosto neverovatno da neko toliko plaća da ništa ne uradi povodom toga. Mm-hmm. Tako da, ja ne znam, ne bih da sad kao napamet govorim, ali verovatno da postoje neke začkoljice, vezice i nešto što prosto prolazilo do sada.
A i te kazne očigledno da su mnogo manje od profita koji na drugoj strani imaju zbog toga što su tu tako rašireni. Sad, pitanje je zašto neće da se lepo da urade to po zakonu, pa da vide da li svoju njivu mogu da pretvore u to neko zemljište gde bi radili to što rade. Dakle, i stavili kapiju i nikakav problem.
Tako je, apsolutno niko od njih ne traži, ne znam, to sada, znate kako to ide kod nas u zemlji Srbije, to sada onako izvrće, pravi se na nešto što nije, da neko želi njima da ne rade i slično, apsolutno nije posredi to da neko njima želi da oni ne rade, čak šta više, nego prosto da ako vi radite pa i mi želimo da živimo u normalnoj ulici, znači posadi travu na tom prostoru koji je državni, posadi drveće da živimo u normalnoj čistoj okolini, pa između ostalog i njihova deca. A vi onda radite, ali radite zakonito i propisno i da nikome ne narušava to onako mir i okolinu u kojoj žive. Prosto mislim da je to potpuno normalno, da ne bismo tome trebalo sada da raspravljamo, da bi to trebalo da se podrazumeva.
A šta kažu u mesnoj zajednici Đurđevo, u vašem mestu?
Da. Mi smo prvo išli, znači išao je razgovor sa njima, ništa se nije desilo, onda su se mama i tata obraćali tim našim čelnicima ili šta god da su u mesnoj zajednici, međutim, oni nema tu nekog efekta, mislim, to je selska sredina gde se oni znaju sa svima i gde je to tako. Sramota je, nećemo da se mešamo, nećemo da reagujemo, ćuti, bolje ćuti, bit će sve okej. Okay. I onda smo mi videli da od toga nema ništa, pardon, i išli dalje, otišli do opštine, tamo smo slali na, ne znam, zilioni mailova i zahteva inspekcija i ništa posebno, iskreno da vam kažem.
Do to je opština Žabalj, je li tako?
Tako je, opština Žabalj, opština našeg sela Đurđeva, tako da smo onda sa njima žalili, inspekcija izlazila, ostali nisu reagovali iz opštine. E, sada su reagovali kada se malo medijski to na više nivo podiglo, u smislu kada je bila zelena patrola, pošto je izašla na teren zelena patrola i njima hvala do neba. I to je malo uzburkalo stvari. Sad, da li će se nešto do kraja desiti ili će opet biti ovo samo zatišje i to je to? Ne, vidjet ćemo.
Da, s jedne strane dobro je ako može medijski nešto da se uradi i da taj pritisak urodi plodom, a s druge strane pa postoje zakon i nema tu previše mudrosti, zna se tačno... kako se postupa po zakonima i po propisima. Šta ćete dalje uraditi, Katarina?
Dalje je plan sledeći. Znači, mi sada evo ovako pokušavamo javno na sve načine da se oglasimo, prosto da bi se ljudi osvestili, videli i ne želimo više da ćutimo. To je onako definitivno, prvo i osnovno. drugi korak da su neki ljudi iz opštine, kao što sam spomenula, se meni napokon javili, odgovorili na moj hiljaditi mail i rečeno mi je da bi smo trebali da se sastanemo u opštini prosto da vidimo način da pronađemo kako da rešimo taj problem. Opet kažem, eto, vidjet ćemo da li će se to desiti u toku naredne nedelje. I ništa, mi idemo dalje. Ako opština ne reaguje, idemo na više instance, idemo na nivo grada Novog Sada. Mislim, zaista ne planiramo da stanemo jer nema smisla. Što više ćutimo, stvari neće ići na bolje. To smo bar zaključili posle svega.
I vaš primjer je ilustrativan za ono što se dešava i u drugim mestima. Videla sam komentare na društvenim mrežama kada je stavljen snimak kako to izgleda kod vas u Đurđevu u ulici Petra Kočića, pa javili su se ljudi iz raznih mesta i u Vojvodini i u Srbiji sa rečima da vidite tek kako je kod nas, što ne dođete malo kod nas. Ako se dobro sećam, Mošorin je tu bio spominjan i ima tu još ovaj, mesta, ne bih da pogrešim, ali očigledno da takvi problemi postoje i da i dalje postoji u ljudima to nešto, kao što su i tvojoj porodici govorili, ja oćuti, sramota je, nemoj. Dakle, nije reč o tome da se neko nekom zamera i da neko nekom želi da ne uspe i da ne zaradi. Reč je o tome da treba svi da živimo u normalnoj sredini, dakle domaćinski da se prema njoj odnosimo, a postoje zakoni i propisi koji su sve su propisali, samo ih se treba pridržavati, ništa drugo.
Apsolutno se slažem i samo bih još dodala, zato što se na mrežama krenuli se brkati malo lončići. Prvo da, selska sredina je strašno specifična jer svi se znamo i tu je strašna sramota da se ti usprotiviš, ustaneš. Mislim, da budemo iskreni, u Srbiji je generalno tako, ali u selskim sredinama posebno. A malo smo pobrkali stvari, ljudi na selima, znači mi koji živimo na selima, ne živimo na salašu, to ne znači da ulice treba da izgledaju tako što stoka, krave i ostalo idu kroz njih, ostavljaju izmet tako što se, ne znam, rovari sve. Znači malo smo pobrkali, mi na selima živimo pristojno i civilizovano kao i ljudi u gradu, samo što smo na selu. I da ljudi drže stoku i ostalo, ali se drži u kontrolisanim uslovima, u ograđenim štalama i čemu god. Znači, ne na ulici. Tako da, mislim, malo su se neke stvari tu pomešale.
Da, pa vreme je da počnemo na drugačiji način da razmišljamo.
Da, malo da se, definitivno.
Da se podignemo u svesti. Tako je. Katarina, tako je. Hvala ti mnogo. Ja se nadam da će ovaj problem biti rešen i na zadovoljstvo vas koji tu živite, a bez ikakve štete i za ovu drugu stranu.
Hvala tebi puno i hvala svima koji su negde doprinali da ovo uspe i nadamo se mi zaista da će uspeti, da će se mirno i na civilizovan način kako i treba rešiti, da nam svima bude dobro. Tako da, hvala još jednom.
Hvala tebi, Katarina. Katarina Dujaković iz Đurđeva bila je ovoga jutra u emisiji Čekajući vetar.
Y el mundo está me desprecias por ser un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Tú me desprecias, pues soy un vagabundo, mas mi destino es vivir así. Si vagabundo es el propio mundo que va girando en el cielo azul, ¿qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo ni hacia dónde voy. Yo lo que quiero es que me den amor, que me va la vida y que me da calor.
Prema informacijama kojima raspolažu stručnjaci iz oblasti pejzažne arhitekture, još u avgustu 2019. godine počela je izrada generalnog urbanističkog plana za Beograd, koji bi trebalo da važi od ove do 2041. godine. Međutim, eto, to je toliko od informacija, ne zna se dokle se stiglo, jer u međuvremenu niko nije ponudio zainteresovanoj javnosti bilo kakav razgovor, bilo kakav uvid, ništa niko nije pitao, dakle ne zna se dokle se sa tim stiglo. Inače, generalni urbanistički plan je strateškog karaktera i ne reguliše detaljno. E sad, pošto smo svi zabrinuti, a posebno su stručnjaci zabrinuti za sudbinu zelenila i nečega što bi moglo da se zove zelena infrastruktura u gradovima, a posebno u Beogradu, oni imaju naravno i neka razmišljenja i stručno znanje i predloge, ukoliko bude neko hteo da ih čuje. I organizacija Ministarstvo prostora, dakle nezavisno od toga što ne učestvuju u izradi generalnog urbanističkog plana, organizovali su seriju razgovora sa stručnjacima o zelenoj, koliko toliko zelenoj budućnosti Beograda. I čućete deo koji se odnosi na zelene prostore u gradu. O ovome su govorile profesorka Šumarskog fakulteta Nevena Vasiljević, projektant Marija Ostojić i Slavica Čepić, pejzažni arhitekta. Dakle, čućete Nevenu Vasiljević prvo. Ona na Šumarskom fakultetu predaje planiranje i uređivanje predela i čućete u stvari šta je grad i da je problem što će u narednim decenijama 80% stanovništva živeti u gradovima i koji je još dodatni problem ako je grad kao što je Beograd zapečaćen i šta to u stvari znači.
Ono što je jako interesantna pojava, to je da je prostorna ekspanzija gradova 4 puta veća od populacione, što znači da grad zauzima prostor i izgrađuje onaj jedan grad koji se zove Ekumenopolis. To je jedan svetski grad. Kad pogledate kako izgleda iluminacija Evrope u toku noćnog snimanja, vidjet ćete da je Evropa u stvari jedan ogroman grad. Ta potreba i ta projekcija da će 80% stanovništva živjeti u gradovima i da će taj grad zauzimati sve veći prostor, to je neka projekcija, a mi te projekcije, odnosno savremeno društvo, pati naravno od onog što i u svom okruženju može da vidi, a to je nekontrolisana neplanska izgradnja. I ono što nas najviše brine kao pejzažne arhitekte i zaštitare prostora sa onog aspekta životne sredine i kvalitete života u gradovima, ali ne samo i u gradovima, to je narušavanje odnosa između elemenata izgrađenog i elemenata prirodnog. Dakle, elementi prirode u gradu i oni elementi izgrađenog su definitivno u jednom narušenom odnosu koji zabrinjava sve planere gradova, pa i nas. To je problem koji zovemo homogenizacija. Dakle, gradovi su strukturno homogenizovani, a funkcionalno su dezintegrisani. To znači da grad kao struktura ima veliki procenat zapečaćenih površina i da te zapečaćene površine prosto ne dozvoljavaju da grad diše. I ono što je konačan rezultat svega toga, prosto gubi se identitet, odnosno gubi se karakter grada, karakter prostora, odnosno to se sad već zove karakter predjela. Sve ovo dovodi do onog što na kraju čitamo kao smanjen kvalitet, umanjen kvalitet uslova života u urbanoj sredini. Ono što nas najviše tišti, a to je što Beograd je definitivno zapečaćen grad sa malom apsorpcionom moći, velikom površinom toplotnih ostrava. Dakle, kad pogledate generalni urbanistički plan, prošli je do 2021. Sve one žutom obojene površine su u stvari površine koje su namenjene stanovanju i te površine su površine koje govore upravo o toj zapečaćenosti na toj, naravno, velikoj razmjeri. Dakle, ako možemo da problematizujemo grad i kažemo zašto je važno baviti se gradom, onda je to upravo problematika sa kojom se srećemo u zapečaćenim gradovima, odnosno gradovima koji imaju malu apsorpcionu moć i tu smanjenu poroznost. Beograd, kao što rekoh, je upravo jedan takav grad.
Koliko toga često nismo ni svesni, naročito ako nismo u struci, bilo arhitektonskoj, građevinskoj ili pejzažno-arhitektonskoj, da je vrlo često zemljište zapečaćeno i da nema u stvari, čak i ako nam deluje da je zelena površina u dodiru sa tlom, vrlo često nije jer su ispod garaže, jer je maksimalno iskorišćena parcela, a dodir poroznog zemljišta je jako bitna zbog infiltracije vode, zbog podzemnih voda, zbog mnogo, mnogo drugih nekih aspekata.
U zadnje vreme dosta se koristi u tim uslovima jedan pojam slobodne površine i iskažu se neki procenti koji treba da budu ostvareni. I često se ne definiše tačno koliko treba da bude zelenih površina u tim slobodnim površinama, zašto se privatni investitor naravno uhvata i te slobodne svoje prostore dodeljuje saobraćajnim pristupima i nekim stazama, a zelenilo bude potiskivano u neke nekvalitetne male površine koje onda gube svoju funkciju i namenu. Ono što se dešava jednom urbanizacijom brzom i jakom jeste da male porodične kuće sa svojim dvorištima koje su imale predvrtove i zadnje vrtove nestaju i na tim površinama se izgrađuju višespratnice koje svojim gabaritom iznad zemlje nisu toliko široke koliko su ispod zemlje, odnosno često se dešava da ta parcela bude plombirana podzemnom garažom i nekim podzemnim sadržajima, tako da se sve više suzbija tlo i zelenilo koje se zasniva na terenu, sve više se to zelenilo preseljava na betonske ploče, na zelenjavanje nekih vertikalnih ravni kako bi se dobio neki efekt, ali to nije podjednako dobra funkcija zelenila kao kada ga imamo u tlu sa aspekta zaštite od životne sredine, klimatskih promjena, toplotnih ostrva, kruženje vode, zaštite vode, zemljišta, vazduha. Znači to je sve ono što je osnova tog zelenila koje želimo da imamo, odbranimo i isplaniramo u nekoj urbanoj sredini. Ono isto što vidim kao jedan veliki problem je što ne postoji zakon o zelenilu. Ne postoji jedna jasna definicija koja je to minimalna površina neke zelene površine da bi ona mogla da vrši svoju osnovnu funkciju. Često investitori žele samo travnike, vide to nešto kao najjeftinije i najjednostavnije zadržavanje, ali na taj način nemamo u potpunosti ostavljenu funkciju na toj zelene površini. Nekad se dešava da imamo recimo prostore koji su pod zaštitom prirode ili spomenika, a u tim institucijama recimo nema ljudi naše struke, tako da oni ne mogu da prepoznaju to zelenilo u okviru, naravno u Zavodu za zaštitu prirode da postoje, ali recimo u Zavodu za zaštitu spomenika ili nekih ambijentalnih celina ne postoje ljudi naše struke koji rade, koji se bave zaštitom zelenila kao ambijentalne celine. Tako da se ne dobijaju odgovarajući uslovi, ni kao nekoj struke prepoznamo da se javlja potreba za tim, međutim investitor često kaže ja to nemam na papiru i to mu nije, da kažem, projektni zadatak. Takođe se dešava da je taj prostor za zelenilo minimiziran. Ono što je jedino pozitivno je da su neki trendovi koji su se sada pokazali, recimo zadnjih 5-7 godina, jeste da su shvatili da dobro i lepo uređena površina ispred nekog poslovnog prostora, stambenog prostora, može da privuče kupca ili nekog ko će boraviti na tim površinama, pa na taj način sada, da kažem, na neka mala vrata zelenilo pokušava da uđe, da osnaži, da na taj način ostvari svoju funkciju u jednoj gradskoj zelenoj infrastrukturi. Čini se da na nekim mestima koje odlučuju možda nije toliko prisutna naša struka koja bi ukazala na neke potrebe jedne zelene površine, odnosno zelene infrastrukture, odnosno tog jednog celog zelenog sistema na nivou grada. Nekako prioritet i dalje se daje sivoj infrastrukturi, a zelenilo je prisutno u naslovima svih reklama kao zelene kapije, zelene terase, zelena soba, predsoblje i ostalo, ali kada pogledate, oni tu ni betu ne farbuju zeleno. Znači, mislim da treba raditi više na nekoj edukaciji i svesti investitora koji, bilo da je javni ili da je privatni, treba da shvati da kroz to zelenilo će dobiti mnogo bolje uslove za život i rad budućih korisnika i stanara tih površina.
Čuli ste delove sa 6. razgovora po redu o organizaciji Ministarstva prostora. Ovaj razgovor je u vezi sa zelenim površinama. Nastavit ćemo priču, čućete i to da li su nam palme baš bile neophodne u Beogradu, da li je to najsrećnije rešenje, jer recimo u Kaliforniji gde nekako ide da budu palme, zabranjeno je njihovo sađenje u buduće, čućete i zbog čega, ali možete i logično da shvatite, dakle, piju, brate, previše vode. I čućete kako bi mogla ta zelena urbana budućnost da izgleda, jer očigledno alate u smislu nekih propisa, a i zdravog mozga imamo.
In the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash out from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Ballet bridge waves of comfort, Cena just hides her eyes, policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre, how bizarre, how bizarre. Destination unknown as we pulling for some gas. Officially placed a poster reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Village speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre, how bizarre, how bizarre. Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, far and wide. Bella yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumped into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre, how bizarre, how bizarre.
Every time I look around,
every time I look around,
every time I look around.
Da, da li smo došli do toga da će zelenom infrastrukturom da se zove ono kada investitor odluči da, na primer, terase na zgradama budu obojene u zeleno. Do toga valjda nećemo doći. Grad ima plan, ima instrumente po zelenoj regulativi. Po planu je da zelenih površina u Beogradu bude 22,76%, a za sada ih ima 12,38%. Ne znamo kako je planirano i šta je planirano po novom generalnom urbanističkom planu koji bi trebalo da počne da važi od ove pa u narednih 20 godina, ali o zelenim površinama, pošto ne znamo dakle šta je smišljeno i kakav je taj neki strateški plan, Ministarstvo prostora je organizovalo seriju razgovora koji su se odvijali tokom decembra i januara meseca i ono na što su stručnjaci ukazali da je problem što se zakona tiče, da bi trebalo regulisati privatne zelene parcele i javne zelene površine, jer za sada samo su te javne negde potpuno prepoznate zakonski. A Udruženje pejzažnih arhitekata već treću godinu radi na zakonskom okviru kojim će se definisati zelena infrastruktura. Slušamo dalje o čemu je bilo reči o zelenim prostorima u gradu, dakle kako ih vide profesorka Šumarskog fakulteta Nevena Vasiljević, projektant Marija Ostojić i pejzažni arhitekta Slavica Čepić. Nevenu Vasiljević ćete čuti prvo.
2017. godine Svetsko udruženje pejzažnih arhitekata je pozvalo profesore, naučnike, sve one koji se bave pejzažnom arhitekturom i tad je jedan manifest pejzažne arhitekture kao neki okvir budućeg djelovanja pejzažnih arhitekata kako u praksi, tako i u školi, odnosno u procesu obrazovanja. I tad su podvukli da nikada nije bilo potrebnije usmeriti aktivnosti ka problemima životne sredine i primeniti principe Jana Mehargha iz njegovog manifesta, mi to zovemo manifest pejzažne arhitekture, a to je design with nature, odnosno design, kad kažem design i kad izgovorim tu riječ, mislim na planiranje na različitim razmjerama koje je usklađeno sa principima prirode. To je jedan korak od onog od lijepog ka neophodnom. Mi se nekako stalno držimo i društvo nas drži, društvo nas prepoznaje kao struku koja se bavi uljepšavanjem. Međutim, taj pogled na pejzažnu arhitekturu i na ono čime se mi bavimo u gradu, ne u gradu, nego uopšte u prostoru, je odavno već u svijetu dobio predznak problematike kvaliteta životne sredine, odnosno kvaliteta života, kvaliteta prostora. S obzirom da su u gradu različiti sistemi, tako je problematika zelene infrastrukture dobila svoj značaj u trenutku kada smo već toliko zapečaćeni od te sive infrastrukture da je zelena infrastruktura u stvari antiteza sivoj infrastrukturi. Bez sistema možemo, zelene površine izgrađujemo, uzurpiramo ih, koristimo ih za različite aktivnosti, a bez sive infrastrukture ne možemo. I onda je to prosto nomen est omen, ajde da nazovemo zelenu infrastrukturu infrastrukturom kao jednim neophodnim, vitalnim sistemom grada, prostora bez kog grad ne može da živi. Objektivno grad bez toga ne može da žive. Dakle, to uopšte nije nikakva, ajde kažem, podvala, nego je to nešto što je, kao što rekao, žila kucavica svakog grada. I kada govorimo o školi i akademiji, naravno mi se bavimo opet metodama i kako to planiramo grad, i ne zaboravimo da je zelena infrastruktura i ti zeleni prostori su integralni dio grada. I sad uopšte se teži tom holističkom planiranju. Dakle, nema odvajanja posebnih sistema. Svi se mi bavimo prostorom. Taj prostor je hibrid, to jest predio je hibrid. On ima tu taj predznak hibridnosti gdje ti različiti sistemi funkcionišu tako da uslovljavaju jedan drugi. Otud i taj metod planiranja koji profesor Štajnic zove geodizajn, a to je u stvari kolaborativno planiranje. Šta je poenta u tom kolaborativnom planiranju? Dakle, kako se uključuju zainteresovani u taj proces planiranja? Ko su ti učesnici i kako ih pripremiti da oni mogu da budu korisni u tom procesu odlučivanja? Otud taj neki predznak uspješnog kolaborativnog procesa ako učesnici reprezentuju potpunu raznolikost interesa. Dakle, bilo da hoćete da idete od kuće do posla biciklom ili se vozite javnim prevozom ili volite da ste pješak, dakle potpuno su različiti interesi, da taj proces, da ti učesnici budu u odnosima međuzavisnosti, što znači da ne mogu ostvariti interese samostalno, da su ti interesi uvijek uzročno posljedični. Taj zeleni prostor, ta zelena površina jeste interes da ona ostane na neki način porozna. Nije samo interes ono ko živi na toj parceli, nego je interes i onih na susjednim parcelama. Dakle, to je interes cijelog grada. I naravno, u tom procesu odlučivanja i tom procesu vođenja samog procesa izrade plana, ti učesnici učestvuju u dijalogu, kako se kaže, licem u lice. I oni razgovaraju i slušaju jedni druge. Dakle, na početku moramo da znamo o čemu govorimo. Moramo da znamo šta nam je javni interes, odnosno šta je to javno dobro oko koga se mi svi dogovorimo da je prosto zajedničko, i onda možemo da nastavimo taj proces i da očekujemo uspješan plan, odnosno kasnije realizaciju tog plana. Baze podataka su sve bolje i bolje. Taj proces planiranja je nešto što podrazumijeva sada već i dobre softvere. Dakle, taj dio tehnokratski nam uopšte ne fali. Tu smo savršeno, otišli smo čizmom od 7 milja, ali ovaj dio uključivanja od samog početka svih onih koji bi mogli da budu i treba da budu dio tog procesa i dobrodošli su, naravno, je karika u lancu koja fali.
Meni i dalje zvuči neverovatno da mora bilo ko da se ubeđuje da su potrebne zelene površine, da je potrebno zelenilo, ali ajde, tako je vreme. Dakle, mnogi sada potežu argument jer prosto moraju nečim da osveste one koji su na mestima gde mogu da odlučuju, na primer, i o zelenim površinama, pa dakle potežu kao argument klimatske promene, međutim nije reč samo o tome. Onda veliko je pitanje kada se nešto i sadi u gradovima, evo na primjer u Beogradu, sve više se odustaje od autohtonih vrsta, jer one, kako evo saznajemo od stručnjaka, traže ipak nešto što je prirodno, traže u svakom slučaju mesta. Dakle, ono što njima treba, to je mesto, i to su podzemne vode, pa će već one lako da se napoje, ali kako možete da imate podzemne vode ako ispod nekog kao drveta imate podzemne garaže? Dakle, to tako neće ići, i onda se neke tu, neka drvca se veštački navodnjavaju, a onda još i sadimo neke egzotične vrste.
Znači, nije samo stvar klimatskih promjena, nego opet se vraćamo na veličinu te zelene površine, na njenu podzemnu zauzetost, da vi direktno prekidate dotok podzemnih voda. Smanjujete količinu, da kažem, te podzemne arterske neke vode koja dolazi do biljaka i koja kod autohtonih vrsta vrlo znači i omogućuje rast i razvoj bez nekog dodatnog zalivanja. Znači, sve površine sada u gradu, jednostavno došlo se do toga da ne moraju da budu veštački zalivane, odnosno navodnjavane, rade se irigacioni sistemi, opet trošimo vodu koja je pijaća, koja nije tehnička i na taj način, da kažem, narušavamo opet jedan balans prirodni i oštećujemo, da kažem, životnu sredinu i unapred trošimo mnogo više resursa, tako da sve više skraćujemo mogućnost nekim budućim generacijama da imaju čistu vodu, vazduh i zemljište. Opet, znači, prilikom davanja nekih uslova ne vodi se računa o tome. To je nešto o čemu vodi računa, recimo, ovaj Lidi Brim, gde oni maksimalno se trude da zadrže i zemljište koje je tu i biljke koje su tu ili da se uvođenjem novih stvari obogati postojeći ekosistem i da se napravi neka raznolikost živog sveta koja je na toj lokaciji. Ali, nažalost, to je počelo i mnogo je veća urbanizacija u nekom drugom smislu nego u ovom koji donosi i te neke uslove koje omogućavaju bolju životnu sredinu.
Ja bih samo da prokomentarišem, pošto se ovde pominju palme na Kalemegdanu. Palme, da, jesu vrste koje uspevaju u dosta toplijim klimama, odnosno na našu sada trenutno, ali palme su ujedno i vrste koje, od kojih se odustaje u delovima sveta, kao što su, ne znam, Kalifornija i Florida, gde gradovi zabranjuju primjenu palmi. Zašto? Zato što su palme ogromni potrošači vode, tako da smatram da je potrebno i da mi razmišljamo naravno o adaptaciji na klimatske uslove, ali treba napraviti pažljiv izbor, razmišljati o resursima koje imamo, a voda je definitivno jedan resurs koji moramo da čuvamo.
Kada su u pitanju zelene površine, sve naravno može da bude i mnogo bolje.
Naravno, sve pod uslovom da sistem funkcioniše i da svako radi svoj posao i da institucije funkcionišu, taj sistem bi idealno, je li tako, znači mogu da se sprovede sa višeg nivoa na niži, pod uslovom ispunjenja, je li tako, ovih nekih mehanizama, a to je da postoji, je li tako, i taj mehanizam merljivosti i kvantifikacije u okviru, znači nekih vrlo precizno jasnih mera, recimo, ne na nivou preporuke u planskim dokumentima višeg reda, da je to jedan nivo i Vesna je pomenula i kontrolu i kaznenu politiku. Kada bi taj sistem nekako mogao da se uspostavi, čini mi se da bi to dovelo do dobrih rezultata, ali to je sad, govorim u stvari u kontekstu u kome stvari funkcionišu.
Da, možda nekad i umjesto te kaznene politike treba dati neku stimulaciju u smislu ako ostvariš više zelenih površina koje su na tlu, smanjit ćeš opterećenje kanalizacijonog sistema, znači možeš da dobiješ popust na priključak za kanalizacijonu mrežu ili ne znam ako još tome dodaš i zeleni krov, smanjit ćeš i insolaciju, odnosno zagrevanje, samim tim potrošnje energije unutar tog objekta za hlađenje, pa opet možda dobiješ neke benefite od elektroprivrede ili recimo kod nas isto što nije regulisano kada ti želiš sam da postaviš neke solarne panele, tu fali neka karika da ti zvanično možeš i da je koristiš. Jednostavno, znači, postoje načini da se ljudi stimulišu da kažem, da razmišljaju i da planiraju i da izvode u tom nekom, da kažem, zelenom smislu. Sa prodorom stranih investitora došle su i neke nove škole u smislu i stavovi i filozofije, u stvari, u smislu to nekog planiranja i projektovanja. To su različiti standardi koji kao se zovu zelena gradnja. To su neki Lidi Brim standardi po kojima smo imali prilike da radimo i koji upravo imaju uslove po kojima ti treba da projektuješ da bi sačuvao životnu sredinu i da bi je unapredio, da bi sačuvao biodiverzitet na toj lokaciji, da bi smanjio potrošnju energije, vode, da ne bi kopao zemlju koju ćeš baciti, onda otići na drugi kraj grada ili države, da iskopaš neku zemlju pa da je dovezeš tu. Znači, u tom smislu i ekonomičnosti i da kažem da se zadrže uslovi tog staništa, da se povežu sa okolnim graničnim parcelama. Znači, postoje načini kako se i u Evropi i u Americi planiri projekte kroz ta neka održiva zelena, da kažem, pravila i možda je to dosta projekata sada se radi kod nas po tim standardima, ali to je opet došlo kao inicijativa stranih investitora koji hoće da dovedu strane kompanije koje imaju u svojoj politici, u svom statutu, da ukoliko zgrada nije rađena u tom nekom održivom smislu, da ne žele da vrše zakup ili najam tog nekog poslovnog prostora. Tako da hoću da kažem, da se vratim u stvari na to da pored kaznene politike, koja i ukoliko postoji se ne sprovodi, kad bi se sprovodila, onda bi možda bilo većeg komunalnog reda tako što bi se kosile površine ispred svake kapije, ograde i dvorišta i manje bi bilo zakorovljenog i alergenih vrsta na celi, da kažem, teritoriji države, Takođe mislim da je jako bitna i ta stimulacija, ali to je opet povezano sa znači, nekim da li lokalnim odlukama ili sad na nivou grada, republike, ali postoje načini, samo treba neko da se bavi time, da ima sluha za to i da ima želju da pokrene tako nešto.
Čuli ste delove razgovora o zelenim prostorima u gradu. Ovi razgovori su organizovani od strane Ministarstva prostora, organizacije koja okuplja stručnjake, dakle sve je ovo zbog generalnog urbanističkog plana koji treba da važi od ove do 2041. godine za grad Beograd, ali ni stručna, a ni nestručna javnost nisu upoznate sa detaljima ovog plana. Čuli ste Slavicu Čepić, pejzažnog arhitektu, zatim Mariju Ostojić, projektanta i Nevenu Vasiljević, profesorku Šumarskog fakulteta i njihovo razmišljanje u vezi sa urbanim zelenim površinama.
Che mi fa sentire ancora vivo e cercherò tutti quelli come me che hanno ancora un sogno. Che poi non la seguirò, farò ciò che sento. Oltre le distanze noi non siamo soli, figli della stessa umanità, anime piaccianti in cerca di ideali, il coraggio non ci mancherà, supera i confini di qualunque ideologia, l'emozione
5 Stars vam predstavlja Undine, novi film Kristijana Pecolda. Mističnu priču o ljubavi u kojoj su nagoveštaji veći od realnosti. Priča o čovjeku i ženi koji izmiču jedno drugom i koji se u tom izmicanju sreću. Ovo nije samo još jedna ljubavna priča. Ovo je prava priča o ljubavi. Undine, od 18. februara u bioskopima.
Boks vredi, a štedi i u našoj kući. Vredi jer moj tata više voli da igra igrice sa mnom nego da radi. Vredi zato što baka svakog dana šeruje nov recept za slatkiše. Vredi jer Wi-Fi radi u kadi, pa naša self-instalacija može lako da se opere. Jedino što je mama malo nezgodna kada je online. Dobrodošli u Boks. Zbog velikog interesovanja, ponuda traje do kraja marta. Svi Boks paketi, 12 mjeseci po 1 dinar. Vredi, a štedi. Za više informacija posjetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko. Govorili smo danas o zelenim prostorima, dakle ne treba mnogo da bi se znalo koliko je važno imati zelenilo. Prošle nedelje u emisiji Čekajući vetar mogli ste da čujete ekološke aktiviste iz udruženja Akvila Bačka Palanka. Tamo imaju problem, već je dosta tog šumskog identiteta Bačke Palanke posečeno. A sada je na redu i Poljska šuma sa hrastom lužnjakom starim oko 117 godina. Iz Vojvodina šuma su uporni u tome da mora da se iseče jer je hrast dostigao svoju punu zrelost i sada počinje da truli, dakle nije više to ta šuma, i kunu se da će ponovo da zasade hrast lužnjak. Ekološki aktivisti su protiv seče, kažu da su to zdrava stabla, a i vidi se na fotografijama tamo gde je neko od drveća posečeno već da je to potpuno zdravo, ali dobro, to bi stručnjaci trebalo da procene. U svakom slučaju aktivisti ne žele da šuma bude posečena, dakle hrast može da živi i duže od 120 godina, onoliko koliko iz Vojvodina šuma kažu da je kao neki životni vek. Međutim, aktivisti kažu da je problem u tome što valjda posle 120 godina ne može da se dobije taj profit za hrast koji bi se dobio ako je on malo mlađi. Mislim, profit naravno samo kada se hrast iseče. Dakle, aktivisti se plaše da će čitava Poljska šuma, koja je takođe identitet Bačke Palanke, biti posečena i da će možda na njeno mesto da bude zasađena klonska topola. To je vrsta koju rado i obilato sade u poslednje vreme po Vojvodini i Srbiji. Za sada bilo je već seče, aktivisti su uspeli da spreče da sva stabla budu posečena tokom prošle nedelje time što su se okupljali u Poljskoj šumi u 8 sati ujutru, već kada dolaze ekipe i kada dolazi i policija, i novo okupljenje je zakazano za 17. sredu 8 ujutru, Poljska šuma Bačka Palanka. I ovo je sve za danas, ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević vas pozdravljaju i žele vam sve najbolje.